habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha may waa 16 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo boga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan baarlamaanka soomaaliya oo lagu eedeeyey inay cagajiidayaan ansixinta heshiiskii laga gaaray doorashada.
baarlamaanku wuxuu ka qabtana wuxuu madaxweynaha saasbay madaxweynaha saxiixiisu sharci ku noqonaysaa. ma ku doodi karaan, xaqna uma laha inay ku doodaan, inay yidhaahdaan waxaan soo saarnay waxba lagama bedeli karo, lama taaban karo, waxba lagama samayn karo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo mar kale baaq u dirtay dhallinyarada ku jira al-shabaab.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah suugaan curiyaasha cusub ee soomaalida.
waagii guduutiyo gabalkii dhacayana ninba waa hayihiisa leh watuu yidhi abwaan hore ruuxa laba wajiila halaa dhiga hani wacaado.
xubintii qurbe iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. dowladda liibiya iyo caqabadaha dhanka amniga ee haysta ayaa diiradda ah lagu saarayaa marka diblomaasiyiin ay maanta ku kulmaan magaalada Vienna si ay uga wada hadlaan xaaladda dalkaasi oo qalalaasooyin ay ka jireen tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweyne Qaddafi sanadkii 2011. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga Paolo Gentiloni ayaa marti gelinaya kulankan oo lagu taageerayo dowladda heshiiska qaran oo reer galbeedku ay rajaynayaan inay midayn doonto dalka Liibiya. dowladaha caalamka uu u aqoonsan yahay ayaa caqabado waxay kala kulmaysaa kooxo badan oo mucaarada oo ka jira dalka Liibiya. dowladda cusub ayaa waxaa sidoo kale ay halis ka soo wajahaysaa kooxda Daacish oo saldhigga ka samaysatay magaalada bartamaha dalkaasi ku taala ee Tripoli, halkaasi oo weeraro qorshaysanna ay uga qaadayaan dalka Tunisia. sargaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in dhammaanba ka qaybgalayaasha kulanka maanta ay isku raacayaan in ay Daacish tahay dhibaatada ugu weyn ee gobolka iyo Liibiyaba ka jirta.
kooxda Daacish ayaa baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ku weerartay magaalada Baghdad iyo goobo kale oo dalka Ciraaq. shan weerar ayaa axaddii shalay kooxdu ku fulisay dalka Ciraaq, kuwaasi oo uu ka mid ahaa weerar lala beegsaday warshad gaasta soo saarta. weeraradan ayaa isugeyn waxaa ku dhintay ugu yaraan 100 qof. inta badan sanadkan ayaa kooxda waxay adeegsan jirtay dad naftooda soo biimaya, laakiin beryahan dambe waxaa soo badanaya weerarada ay u adeegsanayaan baabuurta laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa.
Donald Trump ayaa sheegay in xiriirka uu la leeyahay ra-iisul wasaaraha Britain kadib markii uu ugu yeeray maalqabeenkan markaasi la filayo inuu noqdo musharaxa xisbiga Jamhuuriga mid dadka kala qaybinaya oo nacas qaldan ah in ay dhici karto inaanu ka soo reynin, kadib markii uu soo jeediyey Donald Trump in si kumeel gaar ah loo hakiyo muslimiinta Mareykanka soo galaya. Trump ayaa sheegay inuusan filaynin in xiriir wanaagsan ay yeeshaan isaga iyo Cameron mar uu la hadlayo shabakada warbaahinta ee Britain laga leeyahay ee ITV. maanta waxa uu sheegay inuu jeclaan lahaa inuu xiriir wanaagsan la yeesho Cameron, balse ay u egtahay inuusan Cameron doonaynin in arrintaasi ay ka wada hadlaan. ra-iisul wasaare Cameron ayaa weeraray hadalkii Donald Trump ee ku aadanaa muslimiinta Mareykanka soo galaysa bishii December, markaasi uu Trump falcelin ka sameynayay weeraradii ka dhacay Paris ee 130 qof ay ku dhinteen iyo 14 qof ee kale ee ku dhimatay San Bernardino, California.
madaxweynaha la doortay dalka Filibiin Rodrigo Duterte ayaa sheegay in uu baarlamaanka dalkaasi ka codsan doono in la soo celiyo xukunka dilka ah ee lagu fuliyey dadka gala dembiyada culus sida dilka iyo kufsiga. madaxweynaha cusub ayaa u sheegay saxaafadda in uu doorbidayo in xukunka dilka loo fuliyo qaabka daldalaada ah oo uu ku tilmaamay inay ula muuqato inuu yahay mid waafaqsan bini-aadanimada. waxa kale uu sheegay inuu booliska u ogolaan doono inay toogasho ku dilaan dembiile kasta oo isku daya inuu diido in la soo xiro. Duterte ayaa toddobaadkii hore ku guuleystay doorashooyinkii ka dhacay dalkaasi kadib markii uu ballan qaaday inuu tallaabooyin adag qaadi doono kuwaasi oo dembiyada looga hortegayo. Kooxaha u ololeeya xuquuqda aadamaha ayaa sheegay inuu mas-uul ka ahaa dilal badan oo loo geystay in ka badan 1,100 qof intii uu duqa magaalada ahaa, gaar ahaan magaalada Davao. Halka aad dhegaysteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Afhayeen u hadlay xisbiga maamula Koonfur Afrika ayaa ku eedeeyay dowladda Mareykanka inay isku dayeyso inay majaxaabiso dowladda Koonfur Afrika. Wariyaha V O A da Anita Paul oo ku sugan Johannesburg ayaa sheegaysa in sidoo kale safaaradda Mareykanka ay eedadaasi si xoogan u beenisay. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Markii ugu dambeysay oo siyaasi sare oo Koonfur Afrikaan ahi uu ku eedeeyo Mareykanka inuu isku dayiyo in uu taageero isbeddel lagu sameeyo maamulka ay ahayd bishii Februari, markaasuu safaaradda Mareykanka ee dalkaasi ay warkaasi beenisay, danjire Patrick Gasbard ayaa iska fogeeyey inuu abaabulayo afgembi ka dhaca waddankaas. Laakiin diblomaasiyiin ka kala socda labada dal ayaa la yaabay eedeymaha ka soo cusboonaaday xisbiga golaha qaranka Afrika ee African National Congress ee talada dalkaasi haya. Afhayeen u hadlay xisbigaasi oo la yiraahdo Zizi Kodwa ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda Mareykanka ay isku dayeyso inay majaxaabiso dowladda sida dimuqraadiyadda ahi loo soo doortay Koonfur Afrika. Wakiilla ka kala socda labada dowladood ayaa si degdegahi u beeniyey eeda Zizi Kodwa oo uu ku jiro wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Koonfur Afrika Clayson Munyela.
Those are not our views as government. From a government's point of view, our relations with the United States.
Ka dowlada ahaan kuwani maahan aragtideenna. Aragtida dowladda xiriirka nagala dhexeeya Mareykanka waa mid xoogan oo wanaagsan. Hadallada Kodwa ayaa imaanaya iyadoo wargeys Ingiriis ay u daabacay in sirdoonka Mareykanka ee CIA-du ay ku caawiyeen maamulkii midab kala sooca ee dalka Koonfur Afrika xiriirkii Nelson Mandela ee 1960-kii. Laakiin eedaas ayaa waxaa si kulul u beenisay safaaradda Mareykanka ee waddankaas. Afhayeen u hadashay safaaraddaasi Cindy Harvey ayaa eedeymahaasi ku tilmaamtay kuwa aan jirin.
Really, you know, South Africa is a strategic partner and a friend of the United States. The U.S. does not regard the democratically elected...
Dab ahaantii Koonfur Afrika waa saaxiib muhiim u ah Mareykanka. Dowladaha sida dimuqraadiyadda loo doortay ee Koonfur Afrika iyo hay-adaheeda adag ee dimuqraadiyadeed Mareykanku uma arko maamul ahaan. Eedeymahooda ku aadan inaan inagu raadinayno in aan majaxaabino dimuqraadiyadda Koonfur Afrika waxay ka hor imaanaysaa qiirada iyo ku faanida xiriirka muddada dheer jiray ee nagala dhexeeya Koonfur Afrika.
Harvey ayaa sheegtay in safaaradda Mareykanka sidoo kale aysan haynin warbixinada ku saabsan eedeynta CIA-da loo jeediyey.
Warbixintii Anita Paul waxaa inala socodsiiyey Jamaal Axmed Cusmaan, kaad kala socotaana waa V O A.
Beesha caalamka iyo madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ugu baaqay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan heshiiskii dhowaan laga gaaray qaabka doorashada uga dhacaysa Soomaaliya sanadkan. Hase yeeshee, waxaa soo baxay in qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ay silugsan yihiin qodobada qaarkood aysan ku talinayaan wax ka bedelka, taasi oo dhinaca kalena diidmo ka keenayaan hoggaamiyaasha saxiixay. Haddaba maxay yihiin qodobada heshiiskan iyo kuwa la isku diidan yahay? Waa qaybtii koowaad ee warbixinno ka kooban laba qaybood. Waxaa noo soo diray wariyaheena Zeynab Abuukar.
Madasha hoggaanka qaran oo ay ku midaysan yihiin dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya ayaa shirar kala duwan oo ay muddooyinkii dambe ku yeelanayeen magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo iyo Garoowe ayaa ugu dambeyntii isfaham ka gaaray nidaamka kala guurka ah iyo hannaanka doorasho ee ku imaanayso dowladda bedelaysa dowladda federaalka ee hadda jirta oo waqtigeedu ka harsan yahay muddada ka yara 4 bilood. Heshiiskan ay madasha hoggaamiyaasha qaran gaareen horraantii bisha Abriil ee sanadkan ayaa soo afjartay isfaham waa la xiriiray hannaanka soo xulista xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka kooban aqal hoose iyo kan sare oo maamul goboleedyada qaar siiba maamulka Puntland ay si weyn uga soo horjeedeen in lagu soo xulo nidaamka 4-5 ay dowladihii hore ku imaan jireen. علي حاج حرسي او كميدا اقوينها ندى الصوماليات ايا كهد ليا عركتديس سيدو هشيس كانو عاركو
انت انا نقوغ هاي هدانا وحبايق غرصونين ولي ما مقل ومانا مالاين ايو مامول قبولت وبارلا من كصوهر ديغي او انسحين كدونيا اول مامول قبولت كي شروطي دوان قوتدي فادر عالبانا هاي وحن دونيا ان لجيتيمسي اما شرعيين لايسيو سي ان متغانا ان حقوق دا ومدى ان متيليو ان وكيل كاهي ان وقان عيو هداني كينينا وحبدا باكاديمان هدي اي وحكاديمان هنا قف عن لجيتيمسي لهين اما شرعيات كفرديني شرعي ما سو ساري كرو اذا دراديد وحي سو ساران وحا ويه وا راي راينا وحي غدبينيان ان غولها وزيرده غولها وزيرده نو وحو مركو وح كا قبطه وحو غدبنيا بارلمانكا بارلمانكا وحو كا قبطنا وحو غولن مدحوينها ساسي مدحوينها صحيح يس شرعي كو نكونيسا ما كو دودي كران حقنا املها اني كو دودان ان يراهدان وحان سو سارني وحبا لغما بدلي كرو لبا تابن كرو lagama samayn karo
qodobada heshiiskan oo isla qodob kamid ah uu sheegayo in baarlamaanka Soomaaliyeed la horgeeyo si uu u ansixiyo ayaa hadda hor yaala baarlamaanka ay ka doodayaan inkastoo hore golaha wasiirada Soomaaliya ay u meel mariyeen qodobada heshiiska xubno badan oo kamid ah baarlamaanka federaalka siyaasiyiin iyo aqoonyahanno kale ayaa ka walaacsan qaabka heshiiskan uu u waafaqayo nidaamka iyo dastuurka dalka uu yaala mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa u arkay heshiiskan mid ka soo horjeeda dastuurka isla markaana ka hor imaanaya gudoomiyaha gudiga dastuurka baarlamaanka xilibaan Maryan Xariif Qaasim oo ka mid ah xilibanada dhaliilsan heshiiskan ayaa sheegtay in 190 heshiiskan uu ka soo horjeedo dastuurka dalka
waxa ku dhigan madasha 190 waxaan dastuurka ogaleen wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 64aad wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 72aad wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 119aad intaas oo qodob qodob kasta marka waxa qodobadaas ku yaala iyo waxa ku yaala maxay ahayd madasha go'aanka isoo gaartay ayaa kala duwan waxay u kala duwan yihiin for example qodobka 60aad mudacayimna baarlamaanka siinaya oo ah in baarlamaanku uu dhamaado 19ka Agoosto ee sanadkan waa 4 sano ku dhigan qodobkaas marka hadii la ilaalo 2 bil hal isii saaidii iyo sida hadda prime ministerka uu sheegay iyo whatever hal saaidii haduu yiraahdo waxay jabinaysa qodobkaas aan jabay wax laga qabtay taa qodobka 64aad asna wuxuu ka hadlayaa xildhibaanada in lagu soo doorto hal cod iyo hal qof in lagu soo doorto waa tii ayadan la yiri waxa lagu soo doonaa habkii 4.5 ayaa lagu soo doornaa qodobkaas asna waa jabsan yahay
hase ahaatee xildhibaan Ibrahim Isaaq Yarow oo ka mid ah xubnaha ogol in la ansixiyo heshiiskan ayaa sheegay in loo baahan yahay in la meel mariyo maadaama waqti badan lagu bixiyay
qorshaha xukuumadda ee na soo hordhigtay ama baarlamaanka ay soo hordhigtay waa qorshe ila had tafaftiran oo ku yimid heshiis xukuumadda ay qayb ka tahay oo madaxda hoggaanka siyaasadda dalka ay gaareen ama madasha hoggaanka sare ee dalka ay soo gaareen ummada Soomaaliyeedna ay ka wada dhirigsan tahay ee dhammaan ujeedooyinka iyo sababta keentay in qorshahaasi muxuu aha uu halkan soo gaaro oo maanta baarlamaanka hor yaalo
abukaate Cabdirisaaq Cali Doore oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaaliyeed ayaa qaba in qodobada ka soo baxay madasha qaran uu yahay heshiis siyaasadeed oo xal ugu raadinayo sidaa daraadeedna aanu wax badan laga bedeli karin
sabab goola la keeni karo ama cududaar noqonaysa ama dadka Soomaaliyeed dhegahooda in la masho qashiyo istaasha ma ahan dastuurka arintan diidan marka anagu ma taabanayno siridoodi kamid tahay dastuurka inay wax ka bedelaan siridoodi kamid tahay dareenka shacabka qawaaniinta iyo go'aamada ay gaarayaan inay ku fariisiyaan
waxaad leedahay waa qodobadan soo baxa qodobo siyaasadeed oo xal lagu raadinayo
oo dastuur inay u bedelaan ayaga hawshooda kamid tahay waa ka wixii farsamo aanan dad yaqaan waa buuxaan way hawlgashan karaa Soomaaliya oo baa ugu shan kara baqasa wax dib leeyahay ma jiro
sidoo kale qodobada la xiriira soo xulista xubnaha baarlamaanka ee aqalka hoose ee kansare oo uu yeelanayo dalku ayaa ah mid muran badan ka jira qaabka loo hirgelinayo iyadoo heshiiska lagu sheegay in 207 xubnood ee aqalka hoose lagu soo xulayo habbeeleed iyo mid deegan ayna soo xulayaan odayaal dhaqmeedkii 130 soo xulay baarlamaanka hadda jira isla markaana ay saxiix rasmi ah ku yeelan doonaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada halka aqalka sare xubnaha u tartamaya ay soo magacaabayaan golaha wasiirada ee dowlad goboleedyadu isla markaana dowlad goboleedyadu u codeynayaan Cali Xaaji Xirsi ayaan weydiiyay sida beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo deggan ugu yaraan 3 maamul goboleed ay xubnaheeda baarlamaanka u soo xulanayso iyo madaxweynaha maamul ee saxiixaya
waa dad doonaya inay sirbursi sameeyaan hadii taan aanay ahayn waa 3 qodob waxaan ama garashalaan ba jirta ama dad sirbursi doonaya sameysta ama dad lugooyo oo inaan waxba hagaagin jacel ayaa arrimaha soo marka la doonayo in la maraq la kharibo kariyayaal badan baa loo yeeray nimba goolidiisa cusbada ugu shubaa haduu ku shubo maraqii uu fasidaya aniga meesha waxaan ka arkaa in la fasidiyo ma aheyn wax kale inaanay jirin xikmad ma leh
maqaamka magaalada Muqdisho oo aan heshiiska lagu soo hadal qaadin ayay dadka degan Muqdisho u arkaan inay tahay in dowladda federaalka ay u cadeyso Abdullahi Ahmed Siyaado kamid ah siyaasiinta darasaarimaha Soomaaliya ayaan weydiiyay waxa ugu wacan in gobolka Banaadir la hareer maro
lax walba waxa la yiraahdaa laxda shilalka isarta lagu qalaha leey dadka gobolka Banaadir iskale oo asal ahaan loo yaqaan ayaa meesha ayaa ayaga isdigeen in la yiraahdo wax mudnaana male wax xisaabtan male aqal sare lagu darima wax yaani wax priority male ayaga isdigay meeshaasi ayay ku xiran tahay in umada hadii halaag sameeyaan ila halaag samaan hadii nacfiisana ila nacfiyaan maanta lama socdaan lama jaan qaadayaan wax priority male dad qofka wuxuu san aqaanin haduu maamulo dib leh ka imaanayo dad aan ehel u heen ayaa maamulay waxaan
sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batoole Axmed Gaballe ayaa aragtideeda maqaamka magaalada Muqdisho aan heshiiska lagu soo hadal qaadin sidaan u dhigtay
waa inaad u halgantaa waa inaad ka shaqaysaa waa inaad mataqana kamera dhalisaa hadii laakiin la raago gobolka Banaadir waa dulman yahay oo waa laga tagay dadkii deganaa ama maaragtay masuulka ka ahaa aysan u istaageynin inay arinta u dagaalamaan oo xuquuqdooda raadsadaan oo dawladnimadooda taqaana gobol ahaan u dhistaan haddii cidinta uu keento u soo dhoobdhoobaysa ma jirto waa waajib iyagay saarantahay waxa laga rabaa inay ka shaqeeyaan waxa laga rabaa inay u istaagaan in adiga oo ugu yaraan 3 milyan ah aad cod yeelan waydo waxay taasi keenaysa in adigi laftigaaga aadan masuuliyadaadi iyo wax laga rabay inaad qaadanaynin
inta ayaan ku soo gabagabeynayna qaybta koobaad qodobadii ka soo baxay shirki madasha wada tashiga qaran ee lagu go'aamiyay hanaanka doorasho sanadkan 2016ka iyo waxa qodobada ay ka dhigan yihiin
Seenab Abukra ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay qayb ka mid ah warbixintana idaacaddeena bari ayaad ku maqli doontaan hadii Allah uu dilayno saamaxo Xuseen haye
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ku booriyay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda. Madaxweynaha oo ka hadlay munaasabadda 15-ka ee maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin lafdhabarta horumarka dalka. Wariyeen Cabdulqaadir Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu hambalyeeyay dhalinyarada Soomaaliyeed 15-ka May xilli uu ka qayb galay munaasabad xalay lagu qabtay xarunta aqalka hoose ee Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa hambalyeeyay u diray dhalinta Soomaalida meel kasta ay joogaan, gaar ahaan dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka kana qayb qaatay daruufihii dhaqaale iyo amni kuwaas oo aan tahriibin.
Waxaan leeyahay hambalyo ururka dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo caalamka ay kaga dhow yihiin. oo maanta aan u baaldegayna maalintoodii 15ka May waxaan leeyahay hambal iyo dhamaantiin meel kasta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku nool yihiin caalamka si gaar ah waxaan hambalyada u sii gudbinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ku nool ee duruufaha gaarka ee dalka ka jira la wadaaga shacabkooda weliba kuwooda aan tahriibin oo aan dalka ka cararin ee ku nagaaday ee dalka gudihiisa wax ku bartay ee haddana weli u taagan dalka gudihiisa inay ka shaqeeyaan oo ay ku noolaadaan dadkooda waayaha dhibka badan iyo waayaha quruxda badan intaba ay la wadaagaan shacabkooda kuwaas ayaa bogaadin gaar ah iyo waxaan ku yiraahdaa muhambalyeen gaar ah iska leh waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu yeeray dhalintu inay qayb ka ahaadaan dhisashada waddanka hadda socota ka qayb qaadashada amniga iyo kor u qaadista waxbarashada
dhalinyaradeennu mid ku mashquulsan dalkaaga dhiso oo wax dhisaya mid buu qaatay iskuul sii socda iyo jaamacad jira mid maxaa ku raadaayay
بحنت إيه روبك تحديس التاجنة أمنك إيرالينا إيه وح أنكرم من هذا اللي يلا إنها صار كمدة هي إنا كربضة اللي يلا كمرة من إيه دربجة بارك جدا تحديس أنت فريستان لا والله أنا جار إيميل فريستان مرة منه عرض إيه حشيش إيه بلاري إيه عبان مرة
madaxweynaha dawladda Soomaali Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlay dhalinyaradii xalay ka soo qayb gashay munaasabadaas ayaa xusay in ciidamada xoogga dalka yihiin dad dhalinyaro ah haddana ay meel wanaagsan maraysaa dhismaha ciidamada isagoo xusay in isku dhafka ciidamada dawladdu ay tahay midda koobaad iyo labaad ee hadda laga shaqeynayo
halkaas ay maraysaa ciidamadeenu dagaalka waa ku jiraan dhismahoodu wuu sii hagaagayaa xarumoodii dib u dhismayaan ayuu wayso way sii hana qaadeen isku dhafkii iyo isku darkii ciidamada ciidankii reer Hebel ah xagga maraya iyo aagaas ku reer Hebel ah ku jira iyo waxaasi waa laga sii dhamaanaysaa ciidankii qaranka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kii ka yimid Laami Cabda iyo kii ka yimid Raas Gambooli inta u dhaxayso ilaa Koordafuy la isku dhafan yahay oo la isla jiro waayo waxa oo dowladdu ay bilowday kuna socoto sanadka soo socday sanadaha soo socday dawladda Soomaaliya oo kastoo jirta ay muhiimadda ugu weyn ee amniga xoreynta ka sokow waa in ciidan muuqaal qaran la dhiso oo ciidan qaran hadii la yiraahdo way bilaabato hawshaas meel fiican ay maraysaa faa'iidadeedina waa la taabtay
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inay jiraan siyaasi wata mikrofoonna wax lagu dhaliilo kuwaasoo inta badan dowladda wax ka sheega
askarigu waa xun yahay maxuu agaasimuhu waa xun yahay wasiirku waa xun yahay janabku waa xun yahay baarlamaanku waa xun yahay madaxweynuhu waa xun yahay muxuu ahay aad hal marna waxaana fiicnaada ka maqlin sawmaha marka nacaska waa dhaca dhulka yaan laga kicin war waa xun yahay yaan ku yahay meel fariiso war hadhaqaaqa shaqaha qabanna waa khaldoomisaan ugu dhow war xaggaha aadi war intaa u dhaqaaqa war kii baas in gaar ka idaacadda ka qaylinayo halka kaadin war kii websiteku wax ku qorayayaan muxuu ahay xagga kaadin war iska is-ururi gurigaas ku jir sawmaha doormee dowlad noqonayna dowladnimo noo dhismeen war waa khaldamayna waana ku feynaa waana kaxaynaa waana soconaynaa
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle VOA Muqdisho
dhinaca kalena magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa lagu soo bandhigay daraasad ay sameeyeen dhalinyaro soomaaliyeed oo aqoonyahanno ah taasoo ay ku soo bandhigeen caqabadaha haysta dhalinyarada ee ku qasba qaar badan oo ka mida inay ku biiraan xagjirka ama ay naftooda ku biimeeyaan safarada tahriibka ah oo halistoodu ay badan tahay wariyaha xuseen barre ayaa daraasadan ka wareystay gudoomiyaha xarunta cilmi baarista dhalinyarada soomaaliyeed salaad sheekh yuusuf cadow
umaasanta walaal waan ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaashaada VOA daraasadan waa daraasadii muhiimka aan sameynay oo aan ku eegaynay aragtida dhalinyarada ee Soomaaliya qaabka hadda u socoto ujeedada aan ka lahayn waxay laba aragti ama laba ujeedo ayaan ka lahayn in baaristan ujeedada koowaad waxay tahay in aan horta ogaano marka laga tago dhalinyarada waxyaabaha ay sheeganayaan waa in aanan prosesku dhin qayb ka ahayn in horta iyagu ay u diyaarsan yihiin ama u abaabulan yihiin ama ay iska warqabaan oo ay proseska qaadanayaan ku inaan ay daraasadan ku sameyno iyo sidoo kale in aragtida inaan ayadana baarno aragtida ay ka qabaan sida waxay socdaan marka ujeedada ayaa ugu muhiimsanayd tan koowaad dhalinyartu ma u diyaarsan yihiin markaan leyna waxaan ka eegnay dhowr nooc ayaan ka eegnay guud ahaan dhalinyarada soomaaliyeed laga soo bilaabo maxaa la yiraahdaa gobolada eber kala duwan in ay igu xiriirkooda iyo wax wada qabsigooda iyo kalsoonidooda iyo waxaa la yiraahdaa inay hal jiho wada leeyihiin ayaan baaritaan ku sameynay
muddo intee lag baydinku qaadatay daraasadan inaad diyaarisaan
muddo waxay nagu qaadatay ku dhawaad ilaa 4 bilood ah waxaan baaris ka sameynay horta laba midood ayaa adeegsanay midka koowaad waxaa inaan wareysanay idaaradda dowladda federaalka iyo waxaa la yiraahdaa inaan programmada iyo siyaasadaha ugu talagaleen horumarinta dhalinyarada dhanka kalena waxaan survey waxaan sameynay laga soo bilaabo Puntland ilaa iyo Kismaayo in maxaa la yiraahdaa waxaan wareysanay dad gaaraya odhanyaha 384 qofood ah magaalooyinka Garowe, Cadaado, Kismaayo, Baydhabo iyo Muqdisho ayaan ka kala wareysanay marka labadaas misood ayay xogtii lagu xiraayay daraasadu ayay ku fadhidaa muddo 4 bilood ah ayayna socotay
maxay tahay marka natiijada idinka soo baxday daraasadaasi markii aad soo gabagabayseen
waxa weeyaan waxaa noo soo baxay dhowr qodob ayaa noo soo baxay waxaa noo soo baxday kow inay jirto xaalad hubaal la-aan ah oo ah dhanka marka la eego dhalinta naftirkooda siday mustaqbalka iyo dowladdisadda ay u arkayaan iyo sidoo kale dhanka maxaa la yiraahdaa dowladaha dowladda federaalka iyo ama dowladaha kale ee maxaa la yiraahdaa kartan inay sida ay ayaga u wajahayaan ama ay u jihinayaan dhalinyarada. Marka labada dhinacba waxaa jirta in dowladdu ay weli maxaa la yiraahdaa brogramiyo ama siyaasado qayxan ama budget iska ay sameynayaan maadaama bulshadu saddex dolol laba dolol ay tahay dhalinyaro ama soddon iyo shan in ka yar ay yihiin in ayan jirin weli siyaasado xoogan ama brogramiyo oo dowladda ay ugu talagasho aada xoogan sidoomaxaa la yiraahdaa marka laga sameyo wadanku si uun boosakis ka hagaagsan yahay inay weli ku qabaan ama dowladda federaalka ama dowladaha kale kadhisan ama dadka guud ahaan laisku yahay policy makerska ay aada ulidato. Dhanka dhalinta markaa eegna ayaga naftirkooda inay ayaguna naftirkooda u abaabulayn ama u jihaysnayn ama kalsooni dhexdooda aysan ka isu qabin ay maxaa la yihahdaa si positifa ay borsaska uga qayb qaataan labadaas kalub ayaa nagu soo baxay walaal.
Gabagabadii cilmi baaristan aada samayseen maxaa tala ah ee aad soo jeediseen?
Wallaahi aada u maadsan tahay. Waxaan soo jeedinan ilaa shan kale ayaan soo jeedinay. Kow warta waxaan samiri maadaama dhibaatihii dagaal ay jiraan fikarka kuwaad aan soo jeedinayna waxa waaye dhalintu marka laga qeybo dhibaatada iyo qeybtay ku leeyihiin waxaan soo jeedinaynaa in dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedyadu ay u qaataan ama ay qaataan fakar guud oo ah in dhalinyaruusan ku ahayn caqabad ama dowladdaysan ku ahayn oo lasoo dhaweeyo fakar noocaas u guud in la wada qaato maadaama hadda maanta arko generally in dhalinyaradu nabadu ay ku yihiin ama dowladdaysadii caqabad ay ku yihiin. Sidoo kale dowladdu ama dowladaha maamul goboleedyaduna maadaama populationka soomaaliya saddex dolol laba dolol kamid uu yahay dhalinyaro waxay u baahan yihiin inay brogramiyo iyo siyaasado ay ku horumarin karaan budgetkooda ay dejinayaan wasaaradaha waxay u baahan yihiin inay si xoogan ay budgetka qeybo muhiim a inay dhalinyarada si ujihayn lahayn ama nabadda uga qayb qaadan lahayn ama shaqooyin lagu abuur lahayn la sameeyo. Marka ilaa shan tala ayaan soo jeedinay waxayna ku qoran tahay daraasada laga heli karaya.
Gudoomiyaha xarunta cilmi baarista dhalinyarada Soomaaliyeed Salaad Sheekh Yuusuf Cado oo u waramaya wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Ciidamada dalka Cameroon iyo kuwa ay isbahaystaan ayaa sheeganaya in ay guulo ka gaareen howlgalladii toddobaadkii lasoo dhaafay ee ka dhanka ahaa mintidiinta kooxda Boko Haram ee dalka Nigeria. Dhaawacyada askarta Cameroon oo la dhigay cusbitaal ku yaala halkaasi ayaa wariyaha V O A da Moki Edwin Kinzeka oo V O A uga soo waramay Marwa waxa uu sheegayaa in niyadoodu ay aada u sarreyso. Ibrahim Xasan Dandule ee warbixintaasi inoo soo koobaya.
32 askarta Cameroon ah oo dhaawac uu soo gaaray ayaa la geynayay 4 maalmood ee lasoo dhaafay isbitaal ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaalla Marua oo iyadu dhacda dhanka xadka waqooyi ee dalkaasi Nigeria. Fabian Engo ayaa ka mid ah askarta dhaawacantay wuxuuna sheegay inuu ku dhaawacmay kadib markii gaarigii uu la socday uu dulmaray bam dhulka loogu aasay iyagoo kasoo noqonaya magaalada Kumche ee Nigeria oo ay ku qaadeen weeraro ay ku burburiyeen xerooyin tababaro oo ay lahaayeen Boko Haram. Isagoo sheegay in ugu yaraan 7 askari oo la socotay iyana la laayahay. Joseph Hamyadi oo ah askari 22 jira ayaa isagana laga daaweeyey qaniinyo abeeso ay ugu geysatay meel u dhow xarun tababar oo ay lahaayeen Boko Haram. Isagoo sheegay in ugu yaraan 7 askari oo la socotay iyana la laayahay.
My coming back our vehicle claims on a mine that is how we have this shock based incident from there they brought me here now we have a difference I'm feeling so happy it's what we have been waiting since.
Gaarigeenii ayaa bam kor maray markii aynu soo laabanaynay sidaas ayaana shilkan ku galay halkan ayay i keeneen waana faraxsanahay laga yaaba 2 bil marka layga daweeyo lugaha dhaawacu iga soo gaaray waxaan xiran doonaa dharka ciidanka anoo sii wadan doona howlgalka.
Joseph Hamyadi oo ah askari 22 jira ayaa isagana laga daaweeyey qaniinyo abeeso ay ugu geysatay meel u dhow xarun tababar oo ay lahaayeen Boko Haram. Isagoo sheegay in ugu yaraan 7 askari oo la socotay iyana la laayahay.
Il y a eu explosion. On a perdu deux éléments et avec beaucoup de blessés. Je me sens mieux avec l'aide du médecin.
Wuxuu sheegay askariga Hamyadi in 2 ka mid ah askartii la socotay ay ku dhimatay qarax bam oo ka dhacay inta u dhaxeysa Genshe iyo Amdje ee Nigeria. Waxaana intaas ku daray in xaaladiisa caafimaad ay hadda wanaagsan tahay lana daweynayo isagoo doonaya inuu dib u laabto si uu markaas ugu dagaalamo dalkiisa. Ciidamada isbahaysiga ayaa waxay sheegeen in gacanta ay ku dhigeen shan ka tirsanaa hogaamiyaasha Boko Haram iyo mintidiin kale, iyagoo howlgalkooda ku soo furtay lixdan qof oo isugu jiray dumar iyo caruur. Afhayeenka ciidamada Cameroon Ciise Tijrooma ayaa waxa uu isna sheegay in howlgalka aanay asgar uga dhiman laakiin dhowr ay dhaawacmeen. Sarkaalka ka tirsan gaashaandhigga Cameroon Ciise, oo isagu mas-uul ka ah daryeelka askarta dhaawacantay, ayaa wuxuu booqday shalay cusbitaalka lagu daaweynayo askartaasi, wuxuuna sheegay inkastoo xaalada qallafsani ay jiraan haddana uu u riyaaqay kuna faraxsan yahay sida dhaqsida ah ee ciidanka loogu fidinayo daryeelka ay u baahan yihiin. Afhayeen u hadlay ciidamada Cameroon oo la yidhaahdo Cabdulaahi Bello ayaa waxa uu sheegay in ciidanka dhaawacmay ay diyaar u yihiin inay dib u laabtaan si ay uga adkaadaan argagixisada. Wuxuu sheegay in niyadda ciidanku ay tahay mid aad u sarreysa, wuxuuna u rajeeyey in degdeg ay u caafimaadaan ayna dib ugu noqdaan jiidda dagaalka. Dowladda Cameroon ayaa waxa ay sheegtay in xagjirintu ay adeegsadaan isqarxinta maadaama aad loo wiiqay awooddoodii dagaalka kadib markii tan iyo bishii December weeraro aan kala go' lahayn lagu qaaday goobaha ay ka tirin jireen. Weeraradan ayaa waxaa fuliyey 80 askari oo ka kala socda ciidamada dalalka Cameroon, Nigeria, Chad, Benin iyo Niger.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduure oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
VOA.
markana qaybihii ka harsana idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa barnaamijkii qurba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaadan ku soo maqan aanse ku hormarno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Dowladda Liibiya iyo caqabadaha amniga ee haysta ayaa diiradda lagu saaray kulan ay diblomaasiyiin ku leeyihiin magaalada Vienna si ay uga hadlaan xaaladda dalkaasi iyo qalalaasooyinka ka jira tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweyne Qaddafi sanadii 2011. Xogaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga Paolo Gentiloni ayaa marti gelinaya kulankan oo lagu taageerayo dowladda heshiiska qaran ee reer galbeedku ay rajeynayaan inay midoyn doonto Liibiya.
Kooxda Daacish ayaa baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ku weerartay magaalada Baqdaad iyo goobo kale. Shan weerar ayaa axaddii shalay kooxdu ay fulisay, kuwaasoo uu ku mid ahaa weerar lala beegsaday warshad gaasta soo saarta. Weeraradan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 100 qof. Inta badan sanadkan ayaa kooxdu waxay adeegsanaysay dad naftooda soo biimaya, laakiin beryahan dambe waxaa soo badanaya weerarada ay u adeegsanayaan baabuurta laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa.
Donald Trump ayaa sheegay inaanu ka soo reyn doonin xiriirka uu la leeyahay ra'iisul wasaaraha Britain kadib markii uu ugu yeeray maalqabeenkan la filayo inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga mid dadka kala qaybinaya oo nacas qaldan ah, isagoo markaasi xilligaasina Donald Trump ka hadlay muslimiinta Mareykanka soo galaya oo ku baaqay in la hakiyo si ku meel gaar ah. Trump ayaa sheegay inaanu filaynin in xiriirkaasi uu soo wanaagsanaado, isagoo la hadlayay shabakada warbaahinta ee Britain laga leeyahay ITV maanta. Waxa uuna sheegay inuu jeclaan lahaa inuu wanaajiyo xiriirka uu la leeyahay Cameroon, balse ay u egtahay inuusan Cameroon doonaynin in arintaasi laga wada hadlo.
Madaxweynaha la doortay dalka Filibiin, Rodrigo Duterte, ayaa sheegay in baarlamaanka dalkaasi uu ka codsan doono in la soo celiyo xukunka dilka ah ee lagu fuliyo dadka gala dambiyada culus sida dilka iyo kufsiga. Madaxweynaha cusub ayaa u sheegay saxaafadda in uu doorbidayo in xukunka dilka loo fuliyo qaabka daldalada ah oo uu ku tilmaamay inay isaga ula muuqato mid waafaqsan bini'aadanimada. Waxa kale uu sheegay inuu booliska u ogolaan doono inay toogasho ku dilaan dambiile kasta oo isku daya in uu diido in la soo xiro. Duterte ayaa toddobaadkii hore ku guuleystay doorashooyinkii kadib markii uu ballan qaaday inuu tallaabooyin adag ka qaadi doono kuwa dambiyada gala.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana kusoo dhawaada dhageystayaal xubintii dooda gaaban, wariyaheena Zeynab Abukar ayaa Muqdisho noogu soo diyaarisay.
Sanad walba marka la gaaro 15ka May oo ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa laga xusaa Soomaaliya qaybo badan oo ka mid ah. waxaa laga hadlaa waxyaabaha u qabsoomay dhalinyarada iyo kuwa aan u hirgelin, iyadoo sidoo kale la is xusuusiya aas-aaskii ururkii SYL ee kaalinta weyn ka qaatay xornimadii dalka. Haddaba dhalinyaradu ma gaareen doorkii ay lahaayeen sanadahan badan, mise waxaa jiro caqabado badan oo ku hor gudboon kuwa oo u baahan in laga tallaabo? Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana dooda igala qaybgalaya Xuseen Xasan Maxamuud iyo Saadiq Cabdiqaadir Axmed oo ka mid ah ururada dhalinyarada ka jira magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Saadiq Cabdiqaadir.
Aniga fikrad ahaanteeda, dhalinyarada wax badan oo aad u fara badan la taaban karo ay qabteen inta tabartooda ah. Qaar kale oo yar oo haran waa jiraan dhalinyarada, laakiin waxay ogaataa inay yihiin majority bulshada. Wax lagu qiyaasaa 75% haddaan khaldanayn. Waxyaabo badan oo qabteen waxaa kamid ah in xataa gobonimadii ay usoo halgameen oo hadda waxaa loo dabaldegaya tahay aasaaskii SYL oo 13 dhalinyaro ahaayeen, hal oday uusan ku jirin. Dalkan aan ujeedano nacawda iyo xornimada aan haysanano usoo dagaalamay, usoo halgamay, iyo dhalinyaro kale oo aad u fara badan iyagana naftooda iyo maalkooda u horay sidii dalkan ay uga samata bixin lahayn dhibaatooyinka markaas haysto.
Marka yoolkii ay lahayn dhalinyaradu way gaareen baad leedahay?
Aad iyo aad.
Dooda dhanka kale waxaa kaala qayb galaya Xuseen Xasan Maxamuud Sandheere, ururada dhalinyarada Soomaaliyeed baa ka mid tahay. Waa dhegeysanaysaa hadalka Saadiqna. Yoolkii lahayn dhalinyarada Soomaaliyeed ma gaarin?
Waxaan dhihi karaa dhalinyarada Soomaaliyeed waa joogaan, waana dadka 175 waa in dadka Soomaaliyeed ka dhalinyara, laakiin ma joogaan meeshii laga rabay. Amba dadka Soomaalida dhalinyarada ee laga rabo ma joogaan, sidaasaan aaminsana aniga. Waayo waa aragtay yacni dhalinyaradi wax qorya qaatay, wax tariibay. Amba markii lasoo baxo amba urur dhalinyaro la magacaabo oo khayr qara heer gobol ha naqdo, yacni wax hor u socda ma jiraan, sidaasaan aaminsana aniga.
Marka ahdaaftii marka hore dhalinyaradu lahaayeen wax badan lagama qaban baad leedahay?
Sidaasaan aaminsanahay.
Saadiq, waxaa ku doodaysaa in tallaabooyin badan la qaaday, maxaa la qaado muuqda haddaad noo sharaxay?
Kuwa maanta dadaalo badan ay sameeyeen waa aragtay, waa jiraan. Dhanka wax maanta keliya in la fiiriyana wax meesha ku jira maahan. Dhankan kale positive-ka iyadoo la fiirinayo, dhalinyaro badan oo waxaa jiro ilaa iminka naftooda u huraaya sidii dalku difaaci lahaayeen cadowga gudaha iyo cadowga banaankana ay uga dhicin lahaayeen. Waa aragtaa dhalinyarada waxbaratay sida cadadooda ay tahay oo aad usoo kordheen. Kuwa kale askarta hadaa qiimeyso, inta odayaasha ah aad waa u yaryihiin. Wax qoryaha wato oo dhufaysyada ku jiro oo dagaalada wada waxa waaye ciidamada dhalinyaro waaye. Marka intaasoo idil haddii indhaha laga xirto ma la fiirin karo dad yar oo waxa leenaya dhalinyarada dhan magacooda maxameyn karaan. Marka dhalinyarada waxbaa qabtaan, dhalinyarada waa halgamaan. Inkastoo waxyaaba qaar ay ku jijiraan, laakiin waxaan rajeynaynaa waxyaabaasna in dhowaan maaragtay.
Waxaan siinayaa Xuseen tallaabooyinka iyo arrimaha uu ka hadlaya Saadiq, adigu ma aragta?
Horta waa jiraan waxyaalo dhalinyaradu ay qabtaan, way jiraan waxyaalo oo iska si badan oo saasna ma ahan oo yacni meel dheer tigay, laakiin waxyaalo waa jiraan oo dhalinyaradu qabtaan meel ma jirto. Waa aragtay magaalada markaad joogtid amba gobol joogtid, dhalinyaradu waa badantahay, waa sax. Waxa qoryaha haysta waa ayaga, waxa meel walba jooga waa ayaga, laakiin doorkii laga rabay ma qaataan waaye su-aashu. Ma qaataan warunta dii la yiraahdo dhalinyaradu qas ma qabtaan, yacni dadka odayaashaa jooga oo howl wadayna jooga, odayuhu sidaan ma nagu habboonay dhalinyaraan nahayd anka u bixi waddanka, saan ma nagu habboonay saan naga joojinay, inay yiraahiin waa xaqay ku tahay. Yacni mana yiraahdaan markii la joogo ambay xafiis joogaan ambay shaqo doonayna si doonta odayay soo daba gelayaan, odayay u tagayaan, odoogiyaa wadaaya meelba u geynayaa amba shaqo u geynayaa. Marka jasti waxaa la ciseynayaa, odoogaas baa la daba taagan yahay barnaamijka. Marka sidaas waxay dhalinyarada maba jirto, sidaasna aaminsanaa aniga.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadeenaba, Saadiq iyo Xuseen, maxaa la gudboon dhalinyarada Soomaaliyeed? Saadiq, adiga ku horey.
Horta dhalinyarada waxaan kula talin lahaa, maadaama aqoonyahano iyo khubaro badan oo dhalinyaraha ay jiraan, inay isku duumaan oo midoobaan, dalka iyo dadkana u huraan naftooda iyo maalkooda. Waa aniga waxaan kusoo gabagabeyn lahaana maasoo dhalinyarada ku saabsan. Dhalinyaroy, haddaad 100 dhaqaaqdatiin talan lays dhaafsan, dhumucdiinu waa sida ergalay badaa dhaadheer, kiinii dhib wada haddaankan kala dhaaf ba oranayn, dhammaantiin waxaa tihiin dhuhani iyo tuugay. Odayaashaan dhii dhaale ee kala dhawaaqayo, midba dhinacadduula saftee dhabinna soo qaato, inaad dibana wada noqon kartaan waa mid noo dhigane tahriib lagu dhamaadiyo haddaan dhoofid laga joogin dhulka hooyo waa gobi haddaan ayar loogu dhaaran inaad dibana wada noqon kartaan waa mid noo dhigane.
Hadalkaagu ugu dambeeya ee Xuseen, haddii aad qaadatid
waxaan dhihi karaa waxaa ku haboon dhalinyarada Soomaaliyeed inbay horumar ku gaari karaan inay gacmaha isqabsadaan dowladda Soomaaliyeed inay gacmaha qabato halka dibadda jooga dhalinyarada iyo halka dalka jooga caasimada jooga halka gobolka jooga halka dibadda jooga inay ogaadaan kulligood inay dhalinyarada Soomaaliyeed isla yihiin waa halka hadafka meel u gaari karo.
Xubintii dooda gaabana maanta inta ahayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Xuseen Xasan Maxamuud iyo Saadiq Cabduqaadir Axmed oo labaduba ka mid ah ururada dhalinyarada ka jira magaalada Muqdisho. Intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsantahay Seynab Abuukar oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe, waa tan Sahre Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay, islamarkaana inala socodsiisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa jaamacadda Helsinki ee dalka Finland ayaa sannadka 2017 isu diyaarinaysa inay bilowdo dugsi maado af Soomaaliga lagu dhigayo barista duruustan afka Soomaaliga ee jaamacadda lagu soo kordhiyo oo digrii lagu qaadan doono ayaa waxaa jaamacadda war qoraala oo lasoo saaray lagu sheegay inay ka faa'iidaysan doonaan dadka Soomaalida ah iyo dadka aan Soomaalida ahayn ee u baahan inay bartaan luqadda Soomaaliga. Haddaba ahmiyad intee le'eg ayay barashada afka Soomaaliga u leedahay dadyooga kale ee dunida Soomaalidu ay ku soo qaxday ee dalalka Yurub iyo Mareykanka, iyadoo ay jiraan xarumo cilmi baaris ah oo iyagu sidoo kale to qaybahooda cilmi baarista ku sameeya luqadda Soomaaliga. Waxaa barnaamijka marti iigu ah oo arrinkaasi ila falanqeynaya Cabdiraxmaan Maxamuud Abtidoon oo isagu ka tirsan Jandro Stadio Somali oo ah xarunta cilmi baarista Soomaaliyeed ee magaalada Roma fadhigeeda uu yahay. Bal soo dhawow Cabdiraxmaan, oo ugu horeyntii barnaamijka Qurba ku soo dhawow aragtidaada. Waad mahadsantahay aragtidaada. Waxaad iga warantaa in bal jaamacadihii waaweynaa caalamka hadda ay rabaan in luqadda Soomaaliga lagu dhigo oo duruus maadooyin lasoo kordhiyo digrii lagu qaadanayo luqadda Soomaaliga, ahmiyad intee le'eg ayay leedahay?
Marka la mahadsantahay Zahro, waxaad mudaa afka Soomaaliga, afka Suugaanta iyo dhaqanka Soomaaliga marka dambeysa inuu xiiso sii yeelanayo adduunyaha meel walbaba. Jaamacado badan waxaa jira ama dhiga afka oo laakiin aan heer digrii ahaan aan u dhigin ama cilmi baarisyo badan lagu sameeyo. Marka waxaad moodaa dadka xataa aan ahayn Soomaalida ee baranaya afka Soomaaliga ayaa marka ka dambeysa sii kordhaya. Tan hadda ugu dambeysa laga hadlayo jaamacadda Helsinki in digrii af Soomaali ah sanadka dambe ay bilaabaysana waa talaab aad u weyn oo kusoo kordhay xiisaha uu leeyahay afka Soomaaliga.
Waa gartay Qurba joog fara badan oo ciyaalkooda ku dhalay qurbaha meelaha Yurub iyo Mareykanka ayaa ilmahooda ayaga laftirkooda ay sabaranin luqadda Soomaaliga. Marka tani sidee gundhig ugu noqon kartaa in jiilasha Soomaalida xataa oo ku dhaqan Finland oo kaleeto inay ka faa'iideystaan ee aanan fursad u helin luqadda Soomaaliga inay si qoto dheer u bartaan?
Runtii wax badan ay soo kordhin kartaa oo ay soo kordhin kartaa jiilka cusub ee qurba joogta Soomaaliyeed. Hadda tusaale ahaan jaamacadaha laga dhigo oo laakiin aan digrii ahayn maadeyska caadi ahaan loogu dhigo waxaa ka mid ah School of Oriental and African Studies oo ka tirsan jaamacadda London ee ku yaal magaalada London, marka lasoo gaabiyna SOAS loo yiraahdo, oo dhowr saacadood oo afka Soomaaliga maado ku saabsan laga qaatay uu jira, ayaa waxaa isku qoraa arday badan oo ama ku koray ama ku dhashayba dalka Ingiriiska jaamacadana ka dhigta ayaa course dheeraad oo ku saabsan afka Soomaaliga halkaas ka qaatay. Taas mid la mid ah jaamacadda Minnesota oo macalin Said Saarax macalin uu ka yahay ayaa jirta, Virginia Nurdin Anwar Diriyan dhihi lahaa meel uu isna wax ka dhigaa. Jaamacado badan ayaa jira oo koorsooyin noocaas u kala sameeya, laakiin in digrii ahaan loo qaato ayaa hadda soo kordha oo runtii wax aad iyo aad xiisa u leh ah Soomaali badan iyo dadan Soomaali ahayn oo badanna way ka faa'iideysan doonaan arintaas.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa adinku xarun ayaa leedihiin magaalada Rome ayaa ku taala xaruntaasi cilmi baarista ee la yiraahdo Gender Studies Somali bal waxyaabaha ay qabato ama aad baaritaanada ku sameysaan maxaa kamida?
Gender Studies Somali waxay ku taala sida sheegtayba magaalada Rome een waxa jira oo cilmi baaris lagu sameeyaa afka suugaanta iyo dhaqanka Soomaalida waxa ugu weyn hadda oo meesha ay ka jira waxa weeye website oo ay leedahay oo la yiraahdo archivesomalia.it oo haddaad gashaad arki doonto een xog aad u fara badan ee ku saabsan afka iyo dhaqankaba Soomaalida oo halka ku jira wargeysiga waa hore soo bixi jiray ahaadaan ha ahaada buug fara badan oo lagu qoray arrimaha Soomaaliya een cod iyo video ahaan ama audio visual waxa loo yaqaan ha ahaadaan een runtii xog aad iyo aad iyo aad u ballaaran ayaad ka helaysaa website ka soo daa gasho website kana mar walba waxaan ku kordhinaa hadda waxyaabaha lagu kordhinayo waxa kamid ah akadeemiyadii Soomaalida ee jirjet akadeemiyada ee sayniska afka iyo artiga waxa jiray odayaal ka shaqeyn jiray een cod ahaan u duubay waxyaabo badan oo dhaqanka Soomaalida saameeya ay kamid ahayd xoolaha loo dhaqan jiray geedaha dhifta een shimbiraha durjoogta oo aan mar walba aan sameeyno transcription wixii aan qornaa markaas haddana waxaan ka dhignaa u bedelnaa afaf kale website kaas haddana lagu xareey marka website ka dad gashid waxaad ka helaysaa xog aad iyo aad u fara badan ka heli kartaa marka cilmi baarista badana aan sameeyno waxa weeye wax ku saabsan dhaqanka iyo afka iyo suugaanta Soomaalida oo halkaas ku jira
waa garta Rome waxay ka mid tahay magaalooyinka ee Soomaalidu ay qadiimi ku yihiin oo ula jeedo xilliyo aad u hore inay Soomaali fara badan soo galeen jiilalka jiilal ay ku dhasheen marka haddaad bal fiiriso magaaladaasi Roma iyo gudahan dalka Talyaaniga Soomaalida ku dhaqan iyo Soomaalida kale wadamada Yurub ee dhawaantaan loo barakacay ama loo qaxay ku dhashay ama ku koray maxay ku kala duwan yihiin
een runtii wax badan kuma kala gadisna hadii dhankaas laga fiiriyo xaruntan aan ku sheegayo sida dadka inta badan ay la socdaanba jaamacadda Soomaaliya ka jirjirtay kuliyada badan oo kamid af Talyaaniga lagu dhigan jiray macallimiinta halkaas wax ka dhigi jirta qaar kamid halkan ka shaqeeya iyo macallimiin Soomaaliya oo aan ka xusi karo professor Abdalla Mansuur oo kale iyo professor Ahmed Abdullah iyo kale ayaa ka shaqeeya xaruntan iyo professor kale oo Talyaaniga waxa madax ka ah professor Ana Rita Pugliel oo dadka inta badan ay yaqaanaan marka aan waa dadaal soo bilowday 7-aadkii ilaa iyo haddana socda oo xaruntaas lagu hayo mooyee dadka qurba joogta dalalka kale gadisan jooga waxaad moodaa gaar ahaan dhallaanka ama jiilka soo koraya een heerka ay ka taagan yihiin aqoonta afka waa isku mid inta badan
waa gartay marka waxaad leedahay waa wada qurbaabiyoobeen oo maaha dad hadda iyaga laftirkooda dhalinyaradaasi
marka waxaad moodaa wadamadaas marka laga hadlayo baridda dhanka iskuulka afkii inay ka yara horeeyaan wadamadan kale ee loo soo qaxay ama waqooyiga America ama Yurubba way ka yara horeeyaan laakiin waxaa meesha ka maqan inta badan caruurta iskuulka wax yar ka baran karaan inta badan waxay wax ka bartaan waa guriga marka tii guriga ayaa wali meesha ka maqan waxaad moodaa levelkaas in laga wada siman yahay
aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan inaad igu warantay barnaamijkan
waa adiga mudan walaal
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Abtidoon oo isagu ka tirsan xarunta cilmi baaris sta Soomaaliyeed ee ku taala magaalada Rome ee la yiraahdo Gender Studies Somali isagoo halkaasii ku sugan ayuuna khadka telefoonka barnaamijka qurbe igu waramay barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo
adigu ma sartay Saara Cabdi Axmed oo inala socodsiin si barnaamijkaasi qurbe
markana dhageystayaal abwaan sheena maxamed awad oo ku magac dheer dhoofe waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada laascaanood sheena oo ay dhalinyaradu si weyn u jecel yihiin ayaa dhalinyarada u qaada heesa ay ku madadaashaan iyo majaajilooyin hadaba wariyaha v o a ee laascaanood cabdikariin olol ayaa sheena maxamed kala sheekaystay dhacdooyinka dhinaca jacaylka ah ee uu la kulmay
sheena maxamed awad dhoofe waxaana joogaa laascaanood aad iyo aad baad mahadsan tahay waxyaalaha ilaahay hibadiisa wax ka mid ah heeso badan oo fanaaniimo waa bari lahaayeen baan wax ka bedelay heesaha de habla badan as jalaalana way jiraan ergaabo ku nool boosaas ku nool hargeysa ku nool bulco jooga een heesaan iyaga oo diray ba jiray kuwa iyaga soo jawaabeen ba jiray
dhalinyaradu aad bay ku jeceshahay oo aad bay ku soo dhaweeyaan balka waran waxyaabaha qisooyinka yaabka kale sheekooyinka kugu qosolka badan ee dhalinyarada kugu xisa geliya
dhalinyaradu aad bay ii taageeraan een laascanood ku nool boqolkiiba boqol dhalinyaro badan baa tirahda haddii aad si fankaaga halka kasii wadi lahayd waxyaala badan baa ku hirgeli lahaa
marka maxaad caan ku tahay
waxaan caan ku ahay haddii heeso badan oo aan leeyahay la weydiiyo sida aan ugu luuqeynayo sida aan u qaadiyo qaybaha mashaajirada baa ka mid ah
waa gartay bal ka soo qaad tusaale ahaan heeso adigu leedahay ma jiraan oo aad bedelato adigu aad iska leedahay
aad iyo aad aad iyo aad heeso uu fanaan hore qaadi jiray oo la oran jiray cabdihaliil warsame waxbaan ka bedishay oo hees aan anugu iska leeyahay baa ka mid ah ifya akhro oo taqaano heesaa ifya akhro
waa garta marka waxaan rabnaa heestii oo dhammaystiran bal abowanshiin inoogu dhufo dad badanna waa ku dhegaysanayaan oo daafaha caalamka kaa dhegaysanaya gaar ahaan dhallinyarada meel kasta ay joogaan maxaad leedahay
intan cawshadabaayo shashada lowga ka toogan bana sheekadu gaadhin sharabtiisa shirsoore shaalka aanu ku saare shukriyey isufayso waa ka mid ah heesaha kaleo aan bedishay waa gabadh ergaabo ku nool oo aan jecelahay gabadha aad baan u jecelahay gabadha alaankaa ciidimo guursan waxaynu joogtaa halkaa in ilaahay ugu beegana dewaan rajaynaya cabdi gabadha heesaha waxaa laysu hayaa galbeed iyo bareba waa laysu hayaa gabadha dee bare anaa kasoo jeedo oo gabadha jecel iyaduna galbeed ba kasoo jeedaa cabdow gabadha nin cuud badan haya oo baadiye jooga iyana ay de magaalada ku nooshahay de gobolka sanaag wad garanaysa maa raba inaan la hadlo gabadha oo dee soo jiito deena hees baan gabadha uu bilaabay waxaan ku wiri dadabkiyo wacanaaye ilamahadiba qarax weeraartii dacaarood baan cuudaajiyaaye waan gabadhii ku leeyahay ma way soo jawaabtay gabadha waxay ugu tiri haddii aan dulmari karaayo dadabka ilamahadiba qarax weeraartii dacaarood dabbaan suri lahaay kamii bay ugu tiri way bacsi halkii baan gabadhii dee la ficil baraya bay ugu tiray waa ka soo daba qaatay muuqda waxaan ku ihi gabadhii meelaan duul islagu gaadhiniyo darraygii cakaaraan ka dawaafayaay waan ku ihi gabadhii meelaan duul islagu gaadhiniyo darraygii cakaaraan ka dawaafayaay waa meesha soomaalidu tira hadda wal jiraaba cakaaro iman anaa iska le heesta efiyo akhraan habeenka haddii qaab badan baan cunayo habeenka anaa saa usoo jiitay heesta gabadhii akhbaar dambe oo ay soo jawaabtay oo
heesgartay waxaa heeso badan baad qaaday shiine heesaha ugu qiirada badan ee xusuusta ku geliya kuwebaa ka mid a aad samaysay
heesaha xusuusta geliya waxaa ka mid ah hees aan jeclahay oo layihahdo magaceeda waxaa layihahdaa heesta aad baanna u taageeraa heesta moogtahay haddaan kuu qaadaya heestaas beeska horeen ka gelaya moogta hadda ma dhamaystiri karo lakin dena xayad ahaan waan samaystay moogta marka heesta waxa layaha warmoog gabadhaan jeclaay oo warmoog layaha baan heesta kusoo halqabsanaya markaa markii hore gabadha iga carabto markii dambe baa nafsii keen waxay ku leedahay dee aan iskuursanay xaggeen isugu nimaadna anna waxaa ku nina dee markii aad lunday ee anna aan ku doonayay ubaxuno ku saara de waad igaga cararay ama wado kuma hayaan leh waan iska celinaya mo gabadha dib baan u reebaya warmooge adduunyadu malin kaliya maaho waa silsilaad wareegte waagii guduutiyo gabalkii dhacayana ninba waayihiisa leh watu yidhi abwaan hore ruuxa laba wajiila halaa dhigaani wacaado anaa wehel kumoodo adna waran afweyn baad iga taagtay wadnaa weji ma aad dhigan waajibkaana maahe weji ma aad dhigan waajibkaana weeyaan inay wadhi ku racdee maxaad iga filaysa
kaasina wuxuu ahaa Shiine Maxamed oo ku magac dheer Dhoofe oo ku nool magaalada Lascaanood oo uu warramayey wariyaha V O A da Cabdikariim Olol.
Xuseenow, hees bila muusig aanu dhegaysanay.
Way.
Bal hees iyo muusig le aan dhegaystayaasha u saarno.
Soo daato. Heeskaasi aynu ugu luuqaynayn fanaaniinta Ikraan Caraale iyo Cabdifatax Yara ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.